подкасты «Радио Свобода».
Привітання, ви глядіте канал «Свобода Преміум». З вами празі Дмитро Гурнєвіч. Сьогодні ми поговоримо про опошні заяви представників влади у Білорусі об Польщі як самій агресивній державі світу супраць Білорусі. Олександр Лукашенко і КДБ заявляють про те, що з Польщем бицем би рихтується літній ядерний удар по Білорусі, що Польща хоче окупувати західню Білорусь і накерувати з території Польщі у Білорусь бойовиків. І про це ми сьогодні поговоримо з польським журналістом з видання «Денні газета прав» Михалом Потоцьким. Михал, чому, на вашу думку, менавіта Польща відвели ось таку роль самої агресивної держави супраць Білорусі? За які грехи?
Добрий день, привітання. Ведаєте, коли я чую, що каже Олександр Лукашенко про Польщу і про агресивну політику, я так розумію, що мені так подається, що вони увогуле не розуміють, як працює західнє громадство. Західнє громадство, якби... Ми вже пройшли ту межу, за якою нема агресивної політики у зносинах з сусідями. І коли чую про якісь там нуклеарні удари по Білорусі, ну тут питання перше, а чим ми мали ударити? Тому що у нас же нема такої зброї. Я так розумію, що для Лукашенка... Видаєте, я колись сказав, що кожен вибирає собі таких ворогів, які йому по потенціалу підходять. І коли для Росії ворог номер один – це НАТО, це США, чи часом Велика Британія, Лукашенка вибрав собі Польщу та Литву. Я это так разумею, что Польша это таки больше по потенциалу подходящий ворог для Лукашенко, и особливо после 20-го года, после выборов президентских у Белоруссии, Лукашенко уже выбрал, не имел иншого выхода, как выбрать шлях вассализации Россией, ну и тогда было... уже зрозуміла, що йому треба вибрати якогось там ворога, який був би пропагандою кожен день, кожен місяць тиражований, ну, каб легітимізувати політику режиму.
Михайло, але все ж таки Лукашенко, кажучи, наприклад, про можливість ядерного удару, він розвиває цю думку, він не обмежовує тільки Польщу, я вам скажу так. Процитую докладні слова Лукашенка, які він сказав у інтерв'ю американському журналісту, що Польща провокує вас, Злучені Штати, на некі рухи тіла у плані ядерної зброї. Говорка ведеться про те, що Польща нібито попросить так, Америку привезти ядерну зброю у Польщу, поставити там недалеко межі, десь у шахтах. І тут Лукашенко... Не то, что не моя рация, но пропаганда спосылается на слово польских политиков. Были несколько заяв. Расскажите, насколько они серьезные. Например, Ярослав Качинский, который у нас в Польше очень часто называется таким, конечно, двухкосе, керовником краины, поскольку он керовник керующей партии. Насколько это серьезно, и все ж таки, как вы сами воспринимаете так само слово про это?
Видаете, и навод наш президент Анджей Дуда сказал, что мы зацікавлены уделом у американской программе Nuclear Sharing. Это такая программа, якая, поводле якой американцы мели бы разместить ядерную зброю на территории Польши. Але это была бы американская зброя, так не польская, а американская. Але, ну, Белый дом уже сказал, что такого не будет. Что мы были зацікавлены, потому что это была бы частка нашей безопасности, але американцы сказали, что яны не зацікавлены. Это по-перше. По-другое, навод, коли б мы удельничали у программе Nuclear Sharing, видите, у гэтым программе удельничает Туреччина и Немеччина, и Франция, у Франции своя ядерная зброя. Немеччина, Бельгия, Туреччина. Ни одна из гэтых краин не має ніяких агресивних намірів у сторону Росії чи Білорусі. Тому це заявлення, ви знаєте, ну, поки що єдина країна у Європі, яка каже про можливість застосування ядерної зброї, це Росія. І єдина загроза – це російська загроза.
Гэта, дарэчы, не адзіная такая ваяўнічая рэакцыя Лукашэнкі ў бок Польшчы. Была таксама гаворка яшчэ пасля піка мігрантскага крызісу на мяжы польска-беларускай пра тое, што Польша нібыта сцягвае войскі, тады сапраўды насцягвала, але зразумела па прычынах таго, каб проста спыніць гэтую хвалю нелегальнай міграцыі, як Польша называла. Але і цяпер гаворыцца пра тое, у прыватнасці Міністэрства абароны Беларусі гаворыць пра тое, што Польша нібыта сцягвае сваю армію да межаў Беларусі. Больш за тое, раней Лукашэнка гаварыў, што гэта робіцца не проста так, што быццам бы Варшаве ёсць нейкія карты да Ракава, маецца на ўвазе тая мяжа, якая праходзіла па Беларусі да 1939 года, да 17 верасня, калі частка заходняй Беларусі належала да Польшчы, а рэшта да Савецкага Саюзу. І гэта карта разыгрываецца ўжо неаднаразова. Але патлумачце, казка, нашым гледачам, магчыма, не ўсе ведаюць людзі, каторыя цікавіцца гэтым пытаннем, ці ёсць у Польшчы сапраўды некія сілы, палітычныя партыі, якія мараць пра тое, каб вярнуць сабе тую частку Беларусі, якая ад 21 года ад рыскага падзелу да 39, да 17 верасня належала Польшчы.
Ну і вось у гэтым праблема з заявамі Лукашэнка, што няма такіх партій. І няма такіх партій не толькі, я кажу пра там парламенцкія сілы, так, галоўныя сілы Польшчы, там права і справедлівасць ці пра апазіцыйныя сілы ў парламенце. Нават паза парламентам, нават сярод якісь там маргіналаў няма людзей, якія б казалі сур'ёзна пра тое, каб Беларусь мела нам, не ведаю, вяртаць гародню, напрыклад. Так? Няма такіх сілаў і не будзе. Паверце, Польшча пасля камунізма за гэтыя 30 гадоў мы перапрацавалі ўсе свае гістарычныя утраты, так сказаць, так? І папросту цяпер, калі б хтось, ну, гэта ўжо не той момент у гісторыі, каб дзяржавы ў Еўропе сур'ёзна думалі пра вяртанне якісьці там гістарычных тэрыторыяў ці якісьці там гістарычных зямель і пра вайны, пра агрэсію, пра атакі на суседзяў. Гэта ў голаве Лукашэнка, магчыма, існуе. Але у галавах польскіх палітыкаў гэтага няма ўжо гадоў, не ведаю, 80 ілі штосьці так.
Але тым не менш, польская дзяржава ўжо некалькі гадоў паслядоўна мадэрнізуе свае войска, ў гэта ўкладаецца ў рэальныя мільярды даляраў, і зараз міністр абароны Блашчык пра гэта гаварыў. І на гэтае слова спасылаецца вельмі часта ў Беларусі прапагандысцкія дзяржаўныя СМІ. Тады навошта Польшча ўкладае столькі грошай у армію, як кажа Лукашэнка, яўна не для абароны.
Ну, гэта, зноў ж такі, гэта яўна для абароны якраз, таму што ўсё, што мы рабім з нашай арміяй, гэта для абароны перад расійскай агрэсіяй. Мы, з аднога боку, мы член НАТО, канешне, і гэта нам гарантуе якісьці мінімальную бяспеку, ну, нават не мінімальную, а ўвогуле гарантуе бяспеку, але ўсё ж такі ў нас ёсць свае альянскія, ну, мы таксама як член НАТО даем гарантіі іншым членам НАТО, і нам гэта армія патрэбна для таго, каб бароніць самых сябе і каб бароніць, калі што, каб бароніць нашых саюзнікаў, Літву, Эстонію, Латвію, іншыя краіны, якія адчуваюць загрозу са стороны Расійскай Федэрацыі. І калі гэта будзе так, што Беларусь прыступіць да вайны на стороне Расіі, канешне, ну, магчыма, будзе і гэта зброя, і гэта армія выкарыстана для абароны перад Беларусію. Але я спадзяваюся, што ўсё ж такі нават у Лукашэнка ёсць якісь здаровы глузд і такой спробы не будзе просто.
Таксама ось на днях старшыня КДБ Беларусі Іван Тэртэль, дарэчы, этнічны паляк, наколькі вядома, з публічных адкрытых крыніцаў, ён казаў пра тое, што быццам бы вось у Польшчы, у Літве, ён называў яшчэ Украіну і Чэхію, рыхтуюцца некія баевікі, але натуральна з націскам на Польшчу, бо там агульная мяжа і рэальна як бы закінуць, так, такіх баевікоў, якія пазней бы пачалі свой план вызвалення Беларусі ад легальнай, як ён гаворыць, улады. Скажыце, ці вы чалавек, які зараз, так разумею, варшаўскае неба над вамі, ці наколькі ў публічныя прасторы, не ведаю, гаворыцца ў Польшы пра нейкіх баевікоў, ці зноў гэта некае трызненне, ці ўсё ж такі ёсць групы нейкія, которые рыхтуюцца?
Няма такіх планаў, няма такіх канцэпцыяў. Ведаеце, ну, Польша пакуль што нават Украіне, нават ва Украіну не паслала якісі там баевікоў ці сваёй арміі для дапамогі, так? Украіна рэальна бароніцца, рэальна ваюе супраць расійскай агрэсіі. Значыць, ну, няма ўвогуле пра што казаць. Няма такіх планаў, няма такіх, і я думаю, што ўвогуле нават польскае грамадства не спрыняла бы таких планов, как посылать наших, не ведаю, боевиков, ці солдатов для вызвалення Беларуси. Это есть такое разумение, что вызвалення Беларуси – это передусім справа самих беларусов. И магчыма, конечно, так само и политической конъюнктуры увогуле у регионе. Мы разумеем, что коли, например, расійскі рэжым не будзе ўжо так сільны, як у 20-м годзе ці 21-м годзе, а ўсё ідзе ў тую сторону. Тады, магчыма, і для Беларусі будзе шанс вызваліцца з гэтага рэжыма і з фактычнай расійскай акупацыі. Але такіх канцэпцій, каб ісці туды з арміяй, у нас няма. Я паўтаруся, гэта ўжо не 20-ты год, гэта 20-ты год, але 21-га стагоддзя, а не 20-га стагоддзя. Шмат змянілася з тых часоў, і ну, было б добра, каб і Лукашэнка гэта ў канцы канцоў зразумеў.
Але я тут просто невялікую рэпліку зраблю. Там гаворка все-таки вялася пра баевікоў беларускага паходжання, то бок грамадзян Беларусі, або там, не ведаю, этнічных беларусаў, которые жывуць у Польшчы, которые быццам бы недзе ў некіх лагерах рыхтуюцца, карыстацца зброяй, фізічная падрыхтоўка, каб пазней у адпаведны момант іх перакінулі. Зразумела, што такія рэчы не могуць адбывацца, ну, калі верыць, таму што там яны кажуць, без спецслужбаў польскіх, напрыклад. І тут ёсць з іншага боку паведамленні, напрыклад, арганізацыі Байпол, аб'яднанага пераходнага кабінету, пра тое, што сапраўды ствараюцца харугвы. Я так разумею, што КДБ мае на ўвазе менавіта гэта. Гэтыя харугвы ствараюцца ў Польшчы таксама з мясцовых беларусаў, там была гаворка, здаецца, пра гданьскую, пра люблінскую мне, ці кракаўскую харугву. У всякім выпадку, гэта беларусы ў Польшчы збіраюцца разам. І калі польская дзяржава нічога з гэтым не робіць, значыць, яна падтрымлівае гэта. Але вось наколькі гэта карціна для вас рэальная, што беларусы там зараз навучацца ў Польшчы страляць і пойдуць вызваляць Беларусь менавіта з Польшчы?
Ведаеце, ну Польшча дэмакратычная пакуль што дзяржава, і ў нас няма такіх, я так разумею, планаў, каб забараняць беларусам, якія жывуць у нас, рабіць тое, што легальна ў Польшчы. Калі яны арганізуюцца і калі яны збіраюцца, і нават калі яны ідуць пастраляць, гэта іх права. І польская дзяржава ў гэтыя планы не ўваходзіць. На саму рэч, беларусы, калі хтосьці хоча рыхтавацца да якісьці там збройных дзеянняў у будучыні, ёсць магчымасць трэніравацца і рыхтавацца ва Ўкраіне. Ёсць полк Каліноўскага, ёсць полк Пагоня, ёсць магчымасць служыць у іншых падраздзяленнях украінскіх збройных сіл. І я перакананы ў тым, што калі хтосьці з беларусаў сур'ёзна хоча падрыхтавацца з баявай точкі пункту гледжання, у іх ёсць магчымасць гэта зрабіць легальна ва Ўкраіне, і яны гэта робляць. Мы гэта ведаем не толькі з таго, што гавораць прадстаўнікі пераходнага кабінета Святланы Ціхановскай, мы ведаем пра тое. Ну, гэта ж не сакрэт, што ёсць полк Каліноўскага, ёсць полк Пагоня, яны дзейнічаюць, яны дапамагаюць абараняць еўрапейскую цывілізацыю супраць расійскай агрэсіі.
Міхал, глядзіце, вось за апошнія 2 гады вельмі шмат адбылося чаго ў стасунках паміж Беларусію і Польшчай. Да гэтага я проста нагадаю, што нават цяперашні прэм'ер-міністр польскі Матэўш Маравецкі быў у Мінску з афіцыйным візітам, сустракаўся там з Александрам Лукашэнкам, спікеры парламенту, сейму і сенату прыязджалі ў Беларусь міністры замежных спраў. Здавалася, адносіны налажваюцца. Пазней былі выбары. У 20-м годзе ўсё зламалася. І сёння, як мы гаварылі на пачатку, Лукашэнка і ўся прапаганда, ну, фактычна з Польшчы лепіць такога, вось, не ведаю, такога галоўнага чорта ў свеце, каторы хоча захапіць Беларусь. знішаюцца польскія помнікі польскім героям у Беларусі, которые усталяваныя былі ў 90-е гады, але нават пры Лукашэнку, которые пры ўжо часе ягонай улады аднаўляліся. Быў мігранцкі крызіс, ён у прынцыпе працягваецца, але не ў такіх маштабах, у якім ён там быў. Зараз гэтае абвінавачанне. Чаму Польша дагэтуль, напрыклад, не разрывае нікіх дыпламатычных адносінаў з Беларусію? Польскае пасольства ўвогуле здаецца адно з немногіх, которое дае зараз візы грамадзянам Беларусі ў Мінску.
Ну, гэта праўда, ведаеце, дае візы грамадзянам Беларусі з гуманітарных прычын, так? Мы ведаем, што беларусы, я думаю, што наша ўлада разумее, што беларусы заложнікі гэтай сітуацыі і іх нельга абвіняць за тое, што не ўдалося ў 20-м годзе выбіцца на незалежнасць, на палітычную незалежнасць і на дэмакратыю. Таму я думаю, што з таго, што ў нас ёсць свае інтарэсы ў Беларусі, ў нас ёсць польскае меншынство ў Беларусі, мы не разрываем дыпламатычных адносін, таму што ну, гэта магло бы зашкодзіць нашым і беларускім палякам, якія там жывуць. Гэта па-першае, а па-другое, ведаеце, надзея памірае апошняй, так? І калі Лукашэнка, як гэта ўжо неаднакратна бывала, захоча даць якісьці там сігналы для таго, што ён гатоў штосьці зрабіць для деэскалацыі сітуацыі ў Беларусі ці деэскалацыі сітуацыі ў рэгіёне, так як ён гэта зрабіў у 14-м годзе, я так разумею, што гэта дае яму магчымасць штосьці зрабіць. Але з другога боку, я думаю, што і ў Варшаве таксама разумеюць, што гэта вельмі малаверагодны сцэнар. Але ўсё ж такі, ну, заўсёды даць магчымасць выхаду з гэтай сітуацыі магчыма трэба.
Міхал, і апошняе пытанне, вось, зноў жа, я, выбачайце, буду спасылацца на прапаганду беларускую, але это важна, паколькі яна таксама ў некай ступені фармуе грамадскую думку ў Беларусі. Вельмі часта Польша ўзгадваецца таксама ў кантэксце ўнутранай палітыкі, што нібыта вось грамадства польска, яно, канешне, падтрымлівае не ўладу, яно тут выступае на баку, ну, ледзь не Александра Лукашэнкі, таму што ёй не падабаецца тая палітыка, которую афіцыйная Варшава праводзіць, таму што і эканамічная сітуацыя вельмі кепская, быццам бы, што польскія дзеці там ядуць аловкі, канцылярскія тавары, што вельмі холадна ў сувязі з тым, што газ не пастаўляецца. Раскажыце нам, калі ласка, пра настрой у самой Польшчы ў адносінах да вось Лукашэнкі, да Беларусі, да вайны Расіі ва Ўкраіне. Хто тут мае рацыю? Можа, у вас некія даследаванні ёсць, вынікі іх, ці проста нават суб'ектыўна, як вы самі бачыце гэта?
Я в апошні час даследаванняў не бачыў, калі казаць пра стасунак палякаў да Лукашэнка, але я магу сказаць, што няма ў Польшчы сур'ёзных кругаў чи середовішчаў, якія бы рабілі стаўку на Лукашэнка. Асабліва пасля 20-го года тое, што здарылася, ну, як бы усе гэтыя надзеі, што з Лукашэнка можна дамаўляцца, што Лукашэнка можна якось там перацягнуць на заходнюю сторону, ну, гэта не гэта ўжо немагчыма, і ўсе гэта зразумелі, я так думаю. Калі казаць пра эканамічную ці палітычную сітуацыю ў Польшчы, так, ёсць праблемы эканамічныя, як у ва ўсей Еўропе. Тое, што гаворыць беларуская ці расійская прапаганда пра тое, што мы тут галодныя і халодныя сядзім, гэта, канешне, ну, няпраўда. І пра гэта знаюць дзясяткі ці нават сотні тысячаў беларусаў, якія жывуць у Польшчы цяпер. Я думаю, што шмат беларусаў можа проста запытаць сваіх сваякоў, якія жывуць у Польшчы, як гэта выглядае. Гэта я па-першае. А па-другое, вы ведаеце, ну, у дэмакратычных дзяржавах ёсць такая штука, як выбары. У палякаў пакуль што дважды перамагла права і справядлівасць. У наступным году у нас будуць новыя выбары. Соцапросы, даследавання, сацыялагічныя даследавання паказваюць, што пакуль што у апазіцыі больш шансаў перамагчы на гэтых выбарах. Ну, канешне, побачым, паглядзім, што там будзе, але гэта ніхто не прыдумаў, ніхто не прадумаў, не прыдумаў лепшай магчымасці бароцца з крызісамі ці бароцца з праблемамі палітычнымі ці эканамічнымі, як вольныя свабодныя выбары. І я спадзяваюся, што мы і ў Беларусі калісьці паглядзім на свабодныя выбары, і тады і Беларусі ў палітычным, эканамічным плане будзе нашмат лягчэй, таму што сацыяльныя напружэння, яны заўсёды можна з імі бароцца праз выбары.
Дзякуй вялікі, Міхал. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Міхал Патоцкі, польскі журналіст з выдання «Дзеннік газета Правна». Дзякуй, Міхал, не толькі за адказ, але за вашу цудоўную беларускую мову. Нагадаю, што Міхал паляк. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.